літературно-музикальний монтаж для чужих деравов. Недавно, як ми вже повідомляли, у Німеччині вийшов з друку літературний альманах під назвою «Для чужих деравов». У гэтым альманаху змешчаны творы беларускіх паэтаў і пісьменнікаў з новай эміграцыі. Прыгожа выдадзеная і памерам ёмістая кніга рэпрэзентуе 17 аўтараў. Большую частку зборніка абыймае паэзія. У сваіх вершах паэты-эмігранты выказваюць бязмежную любоў да роднага краю, боль і тугу па ім, а разом с тем твердую непохисную веру у светлую будучиню, у близкий час вызволения поневоленной Беларуси. Выдатная поэтка Наталья Арсеньева отчиняя раздел поэзии вершам развитания.
Шмат нам цвело, шмат нам светило уже в житті тремтивых зор, да все сыпким, несталым пылам размёў па ростанях віхор. Ён долю ўспеніў, пакамечыў, нас, як лісцё, сарваў з галля, пагнаў па пушчах, па пустэчах, дзе не гаруць і не спяляць. Мы дапаляліся і гаслі, мы зноў шугалі ўгару, змянялі выганы і яслі в адным імкненні – Беларусь. З аднею думкой зноў побачить, з адней надеею дожить, з ліпнёвай радостей гарачай прыгнуть до родной межи. И вось сягоння чабарее нам не яна, а далячынь салоных мораў, плачуць реі, віхор у ветразях гучыць. И ўсё далей сплывае ў шэрасць, у змрок, той край, дзе люба ўсё. О, Беларусь, хай так, мы з верай цябе і ўдалеч панясём.